Radio Beograd 2. Čitač.
Dobar dan vam želi Dragana Kovačević. Sa vama ću danas podeliti preporuke za čitanje 5 novih naslova knjiga. Gost Beograda izdavačke kuće Clio je portugalski pisac Rui Zinc. Povod je objavljivanje njegovog romana Ugrađivanje straha. Na početku emisije čućete razgovor sa autorom. Poštujući naziv emisije Čitač, danas, pored govora o knjizi Ugrađivanje straha i o novom romanu Julijana Barnesa Šum vremena, Barnes je obradovao sve svoje poklonike još jednom dobrom knjigom. O Julijanu Barnesu sa Zoranom Paunovićem, koji je pored ovog preveo i druge poznate knjige britanskog književnika, a sve ih je objavila Geopoetika. Zbirka američkog pesnika Tony Hoglanda je pravo otkrovenje za sve ljubitelje poezije. Izbor i prevod sa engleskog je uradio Alan Bešić, još jedan gost današnje izdanja emisije Čitač. I uvek zanimljivi Skandinavci, dva autora i dve knjige iz Švedske. Dani Vitin, Heri Sakovicevo blago i Jonas Jonasson sa romanom Ubica Anders i njegovi prijatelji. Izdanje Evrobook. Prva knjiga i prvi gost je Rui Zinc, rođen 1961. godine u Portugaliji, piše različite književne žanrove i predaje književnost na Lisabonskom fakultetu društvenih nauka. Pored romana Božji dar, objavljen kod izdavačke kuće Clio, njegova najpoznatija dela su zbirka pripovedaka Ljudi pauci i romani, Rezervni igrač i Turistička destinacija. Pisac ne kaže često za sebe da je političan, međutim, Rui Zinc nema tu vrstu otpora, otvoreno priznaje. Čovek treba da bude političan, ja jesam. Razmišljam politički, ali nisam uvek na istoj strani. Kada u Portugaliji pogledate plakate levičarskih i desničarskih orijentisanih partija, uvidite da su njihovi slogani često slični. Glase: mi smo za Portugaliju ili Portugalija, to smo mi. U tome vic. Roman Ugrađivanje straha, kao što rekoh, objavila izdavačka kuća Clio i ovih dana Rui Zinc će se predstaviti i u Loznici na Filološkom fakultetu u Beogradu i sutra uveče u Domu omladine Beograda. Ovaj roman je neuhvatljiva i univerzalna sadašnjost kao predmet romana, efektna priča o tome šta se dešava ovde i sada u društvu u kome se strah širi sistematski od kuće do kuće, od građanina do građanina, koji ćuti i prihvata jer ne želi da se protivi napretku jer je dobar i dobro želi svima. Ugrađivanje straha samo je patriotski cilj kome se mora težiti, što znači učestvovati u širenju straha, ućutkivanju medije, ućutkivanju gledalaca i čitalaca. Roman je aktualan u svim vremenima, svim zemljama i svim jezicima. Sledi razgovor sa Rui Zincom.
Čini mi se da je ovim romanom, kao i prethodnim romanom koji je preveden na srpski jezik, Božji dar, pokazao autor sav haos i apsurd naše svakodnevnice i mislim da je uspeo da napravi jednu univerzalnu priču, to je samo moja konstatacija, koju ćemo razumeti bez obzira u kom delu sveta živimo. Znači, strahovi i ravnoteža, ta moć i straha su svuda isti.
Što interpretuo baj? Znam što interpretuo mal.
Pa ako vam se dopala priča, ako vam se dopala knjiga, onda ste dobro protumačili. Ako vam se nije dopala knjiga, onda niste dobro protumačili.
Imamo u stvari na više mesta aluzije na svakodnevnicu u našu, pa i na jednom mestu o Evropskoj uniji govori, o bankarskom sistemu. Koliko je on, kad je dolazio u sve zemlje u kojima promoviše knjigu, prepoznao situaciju kao i u Portugali? Koliko su nam u stvari životi slični? Da li može da uporedi?
Neste momentu je kompletamente som stoč Almanz i Amerikanč.
U ovom trenutku svi smo, postajemo jednaki, svi postajemo nalik Amerikancima i Nemcima.
I kad čitam roman imam prvu asocijaciju na Čekajući Godoa. Tako je postavio likove, tako se vode dijalozi, vrlo kamerna atmosfera, zato su dijalozi jako bitni.
Eu sou um escritor com 55 anos.
On ima 55 godina, on je pisac koji ima 55 godina. Kada bih ja bio nekakav bezvezni postmodernistički književnik, polupismeni, ja onda ne bi imao književne reference. Ovako, naravno, da imam od Beketa do Kafke.
E sad, ovaj moto nekako je prošao nezapaženo. Rečenica Ricardo Reiš, kada je kralj od slonovača u opasnosti, koga je briga za meso i kosti, se stara i majke i dece. Upravo zašto ovaj moto?
Esta citação o todas? Esta, do Ricardo Reiš. As citações num livro só fazem sentido se forem pistas de leitura.
Citati u knjizi samo čine uslugu ako su sugestije za ono kako će se čitati.
Portanto, portanto, as minhas citações formam conjunto.
Njegovi citati koji su po knjizi stvaraju jedan zajednički sistem.
Umas numa direção, outras noutra.
Jedna nas vode u jednom pravcu, druga vode čitanje u drugom pravcu.
Esta aqui é uma passagem de poema de Fernando Pessoa, muito conhecido, sobre os jogadores de xadrez que não veem o que está, não veem o tsunami que vem aí.
Ovaj citat je iz jedne vrlo poznate pesme heteronima Fernanda Pessoa Ricarda Reiša, koja je priča o šahistima koji su toliko zadubljeni nad svojom šahovskom tablom da ne vide tsunami koji im dolazi iza leđa.
I essa é a situação em que eu acho que nós talvez estejamos. Pelo menos é a situação que este livro antecipa. A de estarmos em 1912.
Može, u ovom celom ovo što ovaj citat sugeriše je da mi možda već tonemo, Titanic možda već tone, možda nam je voda već do članaka, mi to i ne znamo.
Eu senti com a crise económica de 2008, senti que ninguém estava a ver que a água estava a chegar. Porque se acontece na América, vai acontecer no mundo.
No 2008. On video krizu, video krizu i zaključio da ako se događa u Americi, dogodi se na drugim mestima, kao da niko drugi nije predviđao da će se i do nas to doći, da će nas to potrefiti.
Como a guerra na Ucrânia. A guerra na Ucrânia é exemplo concreto, é exemplo óbvio de ato muito estúpido ou ato muito maldoso.
Rat u Ukrajini je jedan izvrstan primer ili jako glupog ponašanja ili jako zločinačkog ponašanja.
É um caso exemplar de provocação estúpida e mútua.
To je primer jedne zajedničke provokacije.
E de profunda demagogia.
E duboki demagogije.
Ou seja, no momento em que a Europa, a comunidade europeia, trata mal, chama porcos preguiçosos, aos países do Sul...
U trenutku kada Evropska unija smatra da su ovi sa južnoevropske zemlje
oferece
svinje, prljave i lenje svinje.
Oferece o paraíso do consumo à Ucrânia, que é país com muito...
Isto to vreme nudi ovo konzumističko društvo u Ukrajini kao nekakav ideal.
É muita má fé.
To je sve zlonamerno.
Ou seja, a comunidade europeia e a NATO portaram-se como se estivéssemos nos anos, em Berlim, nos anos 70, com uma montra em plena Guerra Fria, a mostrar como a Europa capitalista social-democrata é maravilhosa.
Tako se NATO i Evropska unija ponašaju kao u doba hladnog rata, kada su hteli svima da nam pokažu kako je kapitalizam raj.
O mesmo fizeram o ano passado, fez a Alemanha o ano passado. A Alemanha, a senhora Merkel o ano passado, prometeu, ou seja, o poder político alemão disse que aceitava todos os refugiados que viessem para a Europa. Prometeu isso.
Ova gospođa Merkel je prošle godine obećala da će primiti sve izbjeglice koje budu došle u Evropu.
É uma proposta macabra.
To je jedna jako makabra, kako god se to prevodi. Makabra.
Non sei se je mais trágica que cómica, ou mais cómica.
Da li je to tragičnije ili komičnije, to je već pitanje.
E pronto, é um pouco, e é isso, vivemos em tempos hipersensíveis.
Hipersensitivnim vremenima.
E hiperindiferentes.
E hiper, ne, onako, indiferentnima, ne zainteresa.
Os nossos jovens cada vez mais sentem necessidade de projetar os seus bons sentimentos nas focas bebê do Alasca.
Kaže, naša omladina se sve više, kada želi da bude dobra, bavi bebama, fokama sa Aljaske, a ne ljudima.
Sad je nastavak razgovora sa piscem Ruiz Inkom, a u prevodu sa portugalskog mi je pomagao književnik Dejan Tiago Stanković.
Ja sad mislim da posle ovog romana osjećate u stvari da ste malo prilično uplašeni svetom u kome živimo. I sad, da li ima nade, da li on daje tu nadu nakon ovakvog romana?
Se não houvesse esperança, eu ia, em vez de ir almoçar a seguir, ia me suicidar.
Da nema nade, umesto da idem na ručak, ja bi išao da se ubijem, da skočem s mosta.
Muitos escritores, como o meu amigo Dejan Stanković, autor de Estoril, acham que são o Dom Quixote. Eu prefiro pensar que sou Sancho Panza.
Ah, ima mnogo ljudi kao, na primjer, Dejan Tiago Stanković, koji je jedan fenomenalan pisac ovdje u Srbiji, koji je napisao knjigu Estoril, koji misli da je Don Quixote, a on misli da je Sancho Panza.
Interesuje se nešto o ovoj knjizi novoj, koja nije prevedena na srpski jezik.
Este livro fecha a minha trilogia sobre a crise, que começou há 7 anos com o Destino Turístico.
Ovo je poslednja knjiga trilogije koja je počeo pre 7 anos. Pre 7 godina, kada je počeo sa ovim knjigom Turistička destinacija.
Este livro é o mais seco e mais cómico dos três.
To je najsublje i najsmešnija knjiga, najduhovitija knjiga od svih tri.
Este é Beckett, é Godot, mas é Godot encenado como se fosse uma conversa entre dois palhaços.
To je kao Beckett, kao čekajući Godota, ali postavljeno na scenu kao da su dva klovna u pitanju.
O medo é um Godot, mas encenado com tons expressionistas, de expressionismo alemão dos anos 20.
Ovaj priča o ugrađivanju straha je isto tako Beckett i Godot, ali u nekom maniru ekspresionista 20. godine iz Beča.
Mas este livro é, de facto, é cómico circense a Fellini, felliniano. E a história, basicamente, é um longo diálogo burlesco entre um interrogador e um terrorista.
To je, znači, nešto, ima neko, nešto od filinijevskog humora u sebi, to je jedan dugi, burleskni razgovor između jednog inkvizitora i jednog teroristi.
Uma figura muito importante da literatura do século XX é o soldado Schweik.
Da, kao vojnik Schweik.
E o soldado Schweik, é o, como nós sabemos, é um homem a quem as coisas acontecem e está sempre bem disposto. É o conformista perfeito.
on je perfektni vojnik Švejke, vojak Švejke je perfektni konformista. Njemu se događaju stvari i njemu ništa to ne smeta, njemu sve okej.
Okay. Evo ke imagine un terorista engraçado. Un terorista,
jednog simpatičnog teroristu, jednog voku.
Então temos o interrogador, que é uma espécie de palhaço rico, o palhaço sério.
I imamo i ovoga ispitivača, odnosno policajca, kako se zove, što je inspektora, na primjer.
I o prizioner, que é o trapalhão.
Koji je inspektor, je kao neki bogati tu maher, a ovo je neki trapalac.
Don Quixote i Sancho Panza.
Don Quixote i Sancho Panza.
I eu imagino este livro, portanto, este livro, além de Beckett i Kafka, é Zweig, o soldado Zweig, e é um bocadinho, se eu fizesse um blurb, seria soldado Zweig vai a Guantánamo.
Pa kad bi napravio nešto kao u kratku, onaj blurb, to bi bilo vojnik Zweig u Guantánamo Bayu.
Eu não usei esse blurb em Portugal, porque os leitores portugueses já não sabem quem é o soldado Zweig.
Nije koristio u Portugalu tu priču, pošto mladi portugalski čitoci ne znaju ko je vojnik Zweig.
Em Portugal talvez pudesse pôr Mr. Bean vai a Guantánamo.
Da bi bio Mr. Bean, bi možda bio vojnik Zweig. Da.
Lisboa, ai Lisboa, the sorrow of your days come by. Now the hinterland of love should lay beneath all your vacant skies. Lisboa, Lisboa, from Alfama's arms to Liberdade, paper lanterns, falling embers and quiet canters, sing of song. Lisboa, eu vou
Slušajte Radio Beograd 2, emisija Čitač. Britanski književnik Julian Barnes svakako je autor koji ima odanu čitalačku publiku u Srbiji kao i u svetu. Rođen u Lesteru 1946. dobitnik više prestižnih nagrada, pomenut ću samo neke, Somerset Maugham, Bookerova nagrada, Pri Medici, Pri Femina i mnoge druge. Njegove knjige objavila je Geopoetika kao i najnoviju Šum vremena. Poslednjih godina Barnes se u svojim romanima dosta bavio smrću, starošću, a sada jednom drugačijom temom u kojoj se prepliću umetnost i filozofija. Kao dok prolazi kroz lik Dimitrija Šostakovića, slavnog ruskog kompozitora, i sebe preispituje, ali se bavi i delovanjem umetnosti i politike. Moj sagovornik je prevodilac romana Zoran Paunović.
Barnes jeste pisac koji je u svakoj novoj knjizi drugačiji i uspeo je to da ostvari i u ovom novom romanu. Uspeo čak, što je, čini mi se, podvig svoje vrste, da se otrgne od te opsesivne teme koja ga godinama sve više i više očigledno okupira, i nekoliko njegovih poslednjih knjiga na ovaj ili na onaj način bavili su se tom temom, temom smrti. Ovoga puta kao da pronalazi način da istovremeno i piše o smrti, ali da čini to na jedan drugačiji način, piše zapravo o smrti umetnika koja može da se dogodi u bilo kom trenutku njegovog života. Mislim tu pre svega na onu simboličku smrt, metaforičku, kada umetnik prestaje da bude umetnik zbog toga što iz ovog ili onog razloga proda dušu đavolu. Ovde govori o tih nekoliko smrti, mogli bismo reći, Dmitrija Šostakovića, nekoliko prelomnih trenutaka u njegovom životu kada se on nađe u situaciji da mora da odluči da li će izneveriti sebe kao umetnika ili rizikovati život sa velikim izgledima da se taj rizik okonča i njegovom smrću. I njegova doslednost jeste ono što imponuje i pleni u takvim situacijama, kao što naročito pleni Barnesova sposobnost da pokaže koliko on, zapravo ostajući uporan u svojoj privrženosti umetnosti i nepokolebljivosti svojih umetničkih principa, koliko se on zapravo iznutra slama i koliko plaća preveliku žrtvu da bi svoju umetnost sačuvao netaknutu. Tako da u jednom trenutku potkraj romana mi odjednom u Šostakoviću vidimo potpuno slomljenog čoveka, čoveka koji je u velikoj meri uspeo da sačuva svoj umetnički integritet, ali koji ne zna više šta će mu to ili šta će mu bilo šta drugo u životu.
Za ovo bi mogao, ako bi se žanrski tumači, da bude biografsko delo, ali ono nije. Ima tu podatak i Šostakovića u živote njegove kolege kompozitori. Barnes ipak interesuje više onaj unutrašnji glas u čoveku, na primjer šta je hrabrost, šta je kukavičluk, može li čovek da pravi u svom životu kompromise? Čini se da to nekako on želi da istakne.
Jeste, to je najvažnija tema, odnosno najvažniji splet tema ove knjige. Barnes od samog početka pokazuje da njegova namera nije da piše biografiju Dmitrija Šostakovića. Donekle se toga ovaj roman može uporediti sa Flauberovim Papagajem, čak u kome on prividno piše biografiju, a koja to zapravo nije, u kojoj su važnije mnoge druge stvari. Kao što je u tom njegovom davnom, još uvek i s razlogom proslavljenom romanu, u središtu pažnje bio odnos umetnika i umetnosti, pripovedača i priče, tako i ovde u središtu pažnje nije pripovedač, odnosno pisac, ali jeste u središtu pažnje jedan umetnik i njegovo preispitivanje odnosa odnosa prema vlastitoj umetnosti. Tako da mogli bismo reći, Barnes nakon Flaubertovog papagaja, koji je tu negde početkom 80-ih izašao, evo više od 30 godina kasnije kao da opisuje pun krug. U međuvremenu mnogo je toga prošlo, mnogo različitih romana objavio i kao da pišući o Šostakoviću na neki način, moramo to reći jer on to zaista čini u nekoliko svojih poslednjih romana, svodi račune sa samim sobom i sa svojom umetnošću. U ranijim romanima
nije
o tome razmišljao. U dva, tri romana koja prethode ovome, on je nekakav svoj ljudski bilans pokušavao da svede. Ovde prvi put tako jasno i prvi put tako ubedljivo svodi umetnički bilans. I to kroz Šostakovićevu biografiju, koja nije Šostakovićeva biografija, kroz roman o drugom čoveku, koji je zapravo roman i o Julianu Barnesu i o svakom umetniku i njegovom odnosu sa umetnošću kojom se bavi, odnosno kojoj pripada.
Sad imamo tu nekoliko kratkih scena, ali su vrlo bitne, se ponavljaju, da u stvari nam pokazuje, u stvari postavlja nam pitanje, možemo reći, Barnes, taj odnos čoveka, straha, kad on stoji ispred ovog lifta, svako večer očekujući da ga uhapse, da bi poštedeo svoju porodicu tog stresa, hapšenja i upadanja u stan, i možda tu u stvari vidimo na ljudske lice čoveka jednog. Tu je on običan čovek, tu nije ni kompozitor, ni neko ime, on je običan čovek koji se plaši za svoju porodicu, pa onda naravno i za sebe.
Jeste, središnja scena tog romana i osnovni light motiv romana jeste taj prizor Šostakovića koji stoji kraj lifta iz razloga koje ste spomenuli i koji čeka svakog trenutka bi taj lift mogao da dođe, da se zaustavi na njegovom spratu i da on uđe u njega praktično poslednji put i siđe njime poslednji put sa policijom koja će ga odvesti, tako da se više neće vratiti. Međutim, taj čovek ispred lifta nije samo, naravno, Dmitri Šostaković, taj čovek ispred lifta jeste ljudsko biće u jednoj arhetipskoj situaciji kada treba da plati za svoje ideale, kada treba da podnese račun za ono što, kada treba da mu se podnese račun za ono što je u životu pokušavao da ostvari. Ovde, dakle, Barnes je svestan ogromnog umetničkog potencijala tog prizora i zato ga kroz roman nekoliko puta varira.
Možda bi i rekli da je suštinska tema ove knjige manipulacija politike i umetnosti. Kroz celu knjigu je to u stvari. Stalno imamo te uspone i padove u njegovom životu, karijeri, i tu je u stvari i definicija tog, da kažemo, politika i umetnost je najviše izražena bila baš u Sovjetskom savezu. Šostaković je branio Anu Ahmatovu, branio Solženicina, ali istovremeno je i predstavljao Rusiju, to je Sovjetski savez, odlazi u Ameriku.
Da, što se tog odlaska u Ameriku tiče, i Barnes osjeća potrebu u romanu da objasni taj čudni paradoks da je to on išao kao predstavnik Rusije, odnosno ruskih umetnika, ruske kulture u Ameriku, gde je bio deo, jel da, te brižljivo odabrane delegacije. On objašnjava da je zapravo bio praktično ucenjen Šostaković.
On izgubio čak i posao na konzervatoriju.
Da, tu prenosi, tačnije izmaštava, jedan njegov razgovor telefonom sa Staljinom i na taj način zaista daje nekakvo objašnjenje ovog prilično paradoksalnog detalja u njegovom životu, ali da, na jednom krupnijem planu od onog intimno ljudskog o kome smo do sad uglavnom razgovarali, ova knjiga jeste, ovaj roman jeste roman o odnosu, tačno, vlasti i umetnosti. Taj odnos posebno je bio dramatičan u Sovjetskom savezu i nekim drugim na sličan način uređenim, ustrojenim zemljama. Umetnici su ili pristali da se stave u službu vlasti ili bili praktično sprečavani na različite načine da se svojom umetnošću bave. Šostaković nije želeo ni jedno ni drugo i njegov odnos sa vlašću jeste, pored njegove unutrašnje drame, ona najvažnija drama u ovoj knjizi. Sa nekoliko predstavnika vlasti on u knjizi razgovara, vodi razgovore koji su u stvari sudbonosni i po njega i njegov dalji život i njegovu umetnost. Neki od tih razgovora završavaju se antiklimaksom, onda kad je siguran gotovo da mu je sada presuđen osuđeno, u jednom nekim čudnim sticajem okolnosti ispostavi se da on i dalje ostaje slobodan čovek. Dakle, Barnes uspeva da bude dramatičan na oba plana, uspeva da ispiše uzbudljiv roman na oba plana, na onom planu intimne ljudske Šostakovićeve drame i na planu ove druge šire, krupnije teme, teme odnosa vlasti, odnosna moći i vlasti s jedne i umetnosti sa druge strane. Zbog toga ovaj roman jeste zaista svakako delo koji ide u red boljih Barnesovih romana.
I sad veoma je to u filozofiji o predugom životu. Imamo rečenicu stvari kako živeti kada prođe najbolji period u životu, kada nam više nema radosti. To je u stvari užasnutost nad samim sobom i sad ne tu posvećenog Barnesa koji govori o smrti, o starosti, nestajanju.
Jeste, stranice koje govore o starosti Šostakovićevoj jesu stranice kojima se Barnes vraća onom Barnesu iz dva, tri prethodna romana, iz Nije to ništa strašno i iz Ovo liči na kraj. To je Barnes koji ponovo razmišlja o smrti, odnosno ne više ni toliko o smrti, nego o upravo onom životu u smrti, onoj poslednjoj etapi života kada je potrebno pronaći u sebi snagu za radost, snagu za pronalaženje smisla u životu. Šostaković je ovde na kraju, mogli bismo reći, poražen čovek utoliko što takvog smisla u njegovom životu nema. Njegova umetnost jeste pobedila, ali negde usput on je izgubio, izgubio samoga sebe, izgubio svest o smislu života i konačnu volju da u tom životu bude ono što bi trebalo da bude čovek koji mu se raduje i koji u tom životu nalazi smisao.
Dosta ste prevodili Barnesa i sad postoji neka vaša knjiga koja koja mi je bila posebno draga, kada je reč o Barnesu. Jel imate sad tako razmišljanje o Barnesu?
Sticijem okolnosti, kao što je Barnes različit pisac, ja sam prevodio njegove različite romane. Od romana Before She Met Me, pre nego što me je srela, njegovog ranog romana, jeste početna faza. To i nije veliki roman, nije značajan na onaj način na koji su to neki, koje sam kasnije prevodio, ali je značajan eto što, utoliko što je Barnesov roman. Preko romana Bodljikavo prase, u kome prvi put se bavi, jel da, istočnom Evropom na način donekle sličan i uporediv sa onim u ovom najnovijem njegovom romanu Šum vremena. Potom, ovaj nedavni koji ste spomenuli, Ovo liči na kraj, Barnesov roman koji po mnogo čemu sažima sve ono što je najvažnije u njegovoj umetnosti i konačno, dakle, svi su Šum vremena, svi su na neki način različiti, ima tu i priča koju sam prevodio u različitim zbirkama njegovi, svi su različiti i svi pokazuju koliko je Barnes različit pisac. Dug je put od romana Before She Met Me u kome govori on o svojim mladolačkim frustracijama sa opsesivnom ljubomorom i do Šostakovića koji se više ne bavi takvim trivialnim stvarima, nego ovakva odista krupna pitanja egzistencije razmatra pričom o njegovoj sudbini. Tako da od mladog Barnesa pre 20 godina, kad sam ga prvi put prevodio do ovog Barnesa, čini se, ostali smo zajedno, on i ja, na neki način i kao da se ta tematika njegovih romana menja, tako da mogu i da pratim, nadam se, i dalje nove njegove romane.
U emisiji Čitač razgovarala sam o novom romanu Đulijana Barnesa Šum vremena sa prevodiocem Zoranom Paunovićem.
Прекрасна жизнь и есть успех, живот растет почти у всех, и есть на выбор много блюд, но скоро будет страшный суд, никто Oh, scorer.
Radio Beograd 2 je još jedna knjiga koju smo za vas pročitali. Reč je o pesmama američkog autora i eseiste Tony Hoglanda. Rođen 1953. objavio je 9 zbirki priča i 2 knjige eseja. Predaje kreativno pisanje na Univerzitetu Houston. U knjizi koju je objavila Kraljevačka povelja, Tony Hogland, nemoj reći nikome, nalazi se izbor više knjiga poezijevog autora. Od 1992. do najnovijih pesama napisanih 2015. u ciklusu Molba za otpust i sna. Za prevodove knjige Alen Bešić je dobio uglednu nagradu Miloš Đurić za 2015. godinu. Razgovaram upravo sa Alenom Bešićem.
Šta za vaš znači Hogland?
Tony Hogland je izuzetno značajan američki savremeni pjesnik koji je kod nas potpuno nepoznat bio do ove knjige i meni je bio potpuno nepoznat i do njega sam sasvim slučajno došao, pošto ja imam običaj da u filmovima, ukoliko se neka knjiga pojavi, onda ja provjerim naslov knjige, provjerim da li je knjiga povezana sa filmom i onda sam gledao jedan nezavisni film i pojavila se zbirka Tonija Hoglanda What Narcissism Means to Me, ili Šta narcizam znači za mene. I onda sam se zainteresovao za njega, gledao kako se njegova poezija uklapa u poetiku samog filma i potpuno otkrovenje je bio za mene, zato što je poetika koju Tony Hoglan koristi i u kojoj se ostvaruje netipična za naš, za srpsku poeziju, za poeziju uopšte ovoga regiona, barem u skorije vrijeme. Možda smo ranije imali takvi pjesnika, trenutno ne vidim ni jednog pjesnika koji piše na takav način. Tony Hoglund spada u grupu pjesnika koji koriste humor i ironiju i angažman, ali na jedan vrlo odmjeren, vrlo promišljen način i on je sad nedavno objavio, i on je inače eseista i predaje kreativno pisanje, sad je objavio jednu knjigu eseja u kojoj je ključni tekst 20 pjesama koje će spasiti Ameriku. On ima tu tezu gdje kaže ukoliko se jedna generacija u školi, jedna generacija predavača, nastavnika izbaci poeziju iz školskog sistema, mi onda oštećujemo narednih 20-30 godina neke generacije. Poezija inače zbog svojeg i jezika i hermetičnosti i tako dalje, već dugo nije u fokusu i jako mali broj ljudi čita, ali on kaže u tih, kao postoji 20 pjesama koje on izdvaja od klasika do nekih savremenih pjesnika, koje se tiču savremenog trenutka, svijeta u kome živimo, istina nekih svijeta, koje mogu da spase Ameriku. U tom smislu, on poeziju ne smatra elitističkom nekom djelatnošću, umjetnošću, nego vrlo je narativna, komunikativna, duhovita, djeluje na čitaoca na prvo čitanje. Međutim, to je samo taj prvi sloj čitanja. Ukoliko se zadubljujete malo, vi vidite da je ona na jedan promišljen i profinjen način i angažovana, i simbolistična, i sa mnogo emocija, onako vrlo, vrlo lijepo djeluje na čitaoca. I u tom smislu meni je Tony Hoglund bio pravo otkrovenje, zato što su pjesme koje sam prevodio, on ima objavljenih 5 tih cjelovitih zbirki, samostalnih zbirki poezije, ima nekoliko tih brošura u kojima se obično objavljuju pjesme iz zbirke u nastanku, ali i neke pjesme koje kasnije ne ulaze u zbirke koje su manje, znači takvih ima još jedno 4-5 knjiga i dugo je na sceni tamo.
A po kom kriterijumu ste napravili ovaj izbor?
Pa radio sam tako, ja sam kontaktirao njega lično i dogovorili smo se, ili neki moj predlog je bio da ja napravim izbor, mislim da je uključeno nekih 60 ili 70 pjesama, bio je izbor da ja prevedem polovinu po svom izboru, a da onda drugu polovinu on predloži pjesme za koje smatra da sam možda ja propustio, da su za njegov opus značajne. Tako da je to zajednički izbor u neku ruku moj i njegov.
Primećujem, ima tu dosta, da kažemo, nekih, možemo reći, posveta velikanima pisane reči, poput Fernanda Pessoa, pa onda Lorenza. Pominje i Moby Dicka roman, čitanje Moby Dicka na 10.000 metra visine. Da li su to neki pisci? Uopšte ima mnogo imena koje pominje u svim ovim pesmama. Da li su to pisci koji su bitni za njega? Da li ste možda njega pitali? Tako?
Jeste, pa on se bavi, pored toga što piše poeziju, on dosta čita, predaje na fakultetu i piše eseje isto. I on se bavi, većinom tih pisaca se bavi profesionalno. Ja sam birao nekoliko, nisu to jedine pjesme u kojima on spominje pisce, gdje ima neke intertekstualnosti, ali ovo su neki pisci, upravo Lorenz i ta njegova antologijska pjesma Čitajući Moby Dicka na 10.000 metara visine, to su pjesme koje sam ja izabrao i koje su meni bile zanimljive. Poznatije je Hogland po tom, kažem, humornom, duhovitom i angažovanoj strani svoga pjesništva, ali sa druge strane on ima i jedan vrlo elegičan pol pjesništva svog poetički, gdje piše i elegično, gdje piše i o intimnim stvarima i o emocionalno, i meni je možda čak taj pol koji njegovog stvaralaštva i zanimljiviji. Ja sam birao malo više tih pjesama, dok je on predložio malo više ovih angažovanih.
Pa meni se upravo najviše sviđa njegova pesma Elegija iz ciklusa Mali okeani 2009. godine. Evo samo početni stih, lako napisati elegiju, treba samo biti tužan. I zato kažem da i meni te nekako još više su i bolje, intimnije te pesme. Imamo u stvari ispovedni, ljubavni pesme, možemo reći u prozi, i te sa humorom i satirom. Svaka mu je pesma drugačija i svaki ciklus je drugačiji. I zato ga kroz ovaj vaš izbor sasvim lepo možemo upoznati kao autora.
Jeste. Ono što kvalitet poezije njegov, koji je vrlo značajan za savremeni trenutak, jeste da je njegova poezija upravo zbog te narativnosti, zbog zametka neke priče koja ima vrlo, kako da kažem, pamtljiva. Vi možete da prepričate njegovu pjesmu. Za razliku od nekih pjesnika i većine pjesnika gdje vi imate neku emociju, imate pojedinu sliku koja vam ostavi utisak, međutim ovdje on konstruiše dobar dio svojih pjesama kao male priče, sa poentom, sa nekoliko slojeva koje, ta jednostavnost je u stvari nešto što je najteže što se postiže, jer u toj jednostavnosti, to je onaj vrhunski vid pjesništva, kada vi dođete do prvog čitanja koje ostavi utisak, međutim kako iščitavate sve dalje i dalje, ulazite sve dublje i dublje u tu poeziju. Meni je prijelo i da ga prevodim, zato što sam ja 3 godine prije toga intenzivno radio na prevodu poezije Nobelovca Dereka Volkota, koji je vrhunski majstor versifikacije, vrlo teškog jezika, i u komunikaciji sa Tonijem Hoglandom, kada sam prvi put mu se javio da bih nekako sebe predstavio i čime se bavim, rekao sam mu da sam se bavio Tonijem, s ovim Derekom Volkotom, i onda je on u svom maniru, onako duhovit kakav jeste, rekao: pa zašto se nisi popeo na Mont Everest, to bi ti lakše bilo. Sa druge strane, Toni Hogland je neka vrsta onako popodnevne šetnje po brdima i opuštene jedne šetnje, međutim pjesnik koji ostavlja veoma zanimljiv utisak. I meni je važno kao prevodiocu, pošto vrlo rijetko prevodim knjige po narudžbi, koje mi ne bavim se profesionalno prevođenjem, nego prevodim samo stvari koje su meni onako možda urednički ili čitalački bitne, i važno mi je, pošto godinama unazad mi nemamo toliko novih knjiga poezije savremenih pjesnika koji nešto, ne samo sa engleskog jezika, ja sad silom prilika, pošto znam taj jezik, uglavnom imam uvid u angloameričko pjesništvo, ali polako i kao prevodilac i kao urednik u Kulturnom centru izdavačke djelatnosti pokušavamo da predstavimo, da popunimo tu rupu koja je tokom 80. godina smo imali nekoliko edicija, e sad polako i Kulturni centar i Kraljevačka povelja isto je uvela jednu ediciju prevodne poezije i polako pokušavamo da koliko toliko prikažemo domaćim čitaocima ovakve pesnike kakav je Hogland ili recimo mi smo objavili prošle godine knjigu Anne Carson, Lepota muža za koju je ona dobila nagradu T.S. Eliot ili prvi izbor pjesama na srpskom jeziku Mahmuda Derviša i još u planu ima nekoliko knjiga koje ćemo da uradimo.
Govori Alen Bešić o knjizi Toni Hoglanda. Još u emisiji Čitač o novim naslovima uvek rado čitane skandinavske književnosti. To su dva švedska autora, Dani Vatin, se prvi put predstavlja u prevodu na srpski jezik romanom Heri Sakovicevo blago, a Jonas Jonasson, autor već čitane knjige Stogodišnjak koji je skočio kroz prozor i nestao i romana Devojka koja je spasla kralja Švedske. Jonas Jonasson, bivši je švedski novinar i urednik, nakon uspeha svog prvog romana 2009. koji je postao međunarodni hit, nastavlja da piše i objavljuje romane i da dobija nagrade. Jonas Jonasson je uspeo da postane najprepoznatljiviji autor iz Skandinavije, koji je smelim i duhovitim stereotipima privukao veliku pažnju. Krajem prošle godine objavio u Švedskoj treći roman Ubica Anders i njegovi prijatelji, a kod nas je roman objavio Everbook, o naslovima više govori Zoran Mildrag.
Po tome je Jonas Jonasson i postao prepoznatljiv nekako. Prvi naslov Stogodišnja koji je skočio kroz prozor i nestao, drugi naslov Devojka koja je spasila kralja Švedske, dok je ovaj treći još, odnosno najduži do sada, Ubica Anders i njegovi prijatelji i poneki neprijatelj. U originalu se naslov zove Ubica Anders i smisao svega, ali smo se mi ipak odlučili za ovu verziju ove veoma interesantne priče koja prati, kao što i sam naslov kaže, Johana Andersona, odnosno poznatijeg pod nadimkom Ubica Anders, koji je onako jedan specifičan siledžija koji je veoma rano shvatio da će do onoga što želi brže stići ukoliko nekom nanese naravno neko zlo ili mu zapreti time. Ovo je još jedna komedija apsurda sa veoma interesantnim likovima, sa sjajnim zapletom i stvarno čim je knjiga izašla publika je krenula da je traži, kao i prethodna dva romana koja su bila u Srbiji dosta popularna.
On ima svoje čitaoce ovde i da napomenem da skandinavski romani, trileri ili budu strašni, surovi ili budu krimi sa crnim humorom. Tako da je Jonasson našao očigledno neku meru između tog skandinavskog trilera i stvarnosti. Da.
Jeste, pa nekako autori iz Skandinavije su u početku i probili tom nekom nasilnom literaturom, odnosno napetom veoma, dok je Jonasson stvarno pokazao da odatle dolaze i sjajni drugi romani drugih žanrova. On je ujedinio sve što postoji bukvalno ovaj, od žanrova. A još jedan roman nam stiže iz ove zemlje koji sledi put, odnosno pripada toj ne krimi literaturi. To je roman Heri Sakovicovo blago Danija Vatina. Veoma, veoma interesantna onako porodična priča o tri generacije jedne porodice, odnosno o autoru Daniju Vatinu, koji je u svom životu imao jedan veoma zanimljiv događaj, da je u razgovoru sa svojim sedmogodišnjim sinom Leom pričao mu je o jednoj njihovoj legendi njihove porodice, kada je pradeda autora Danija Vatina u Poljskoj, u jednom malom gradu, pred sam ulazak nacista sakrio neko blago ispod svoje kuće.
Žan roman na putu, kako bi rekli, ili u filmu road movie.
Jeste, da, tako je, i veoma je zanimljiv, kao što i krasi takve, taj žanr, njihov put je pun veoma, veoma interesantnih ovaj, doživljaja, pun je onako žustrih svađa, pun je toplih nekih prisjećanja ovaj, na neke anegdote iz njihove porodice, i daje potpuno, ovo je, mislim, može da se kaže da je osim romana na putu i roman o holokaustu, s tim što donosi dosta zanimljivih onako priča iz prve ruke koje su njihovi preci ovaj, preživjeli, i samu priču o porodici Vatin, odnosno dosta njihovih rođaka se nakon Drugog svjetskog rata raširilo po svetu, i onda autor dosta upoređuje onako Vatine iz Švedske, Vatine iz istočne Evrope koji su odrasli pod onako gvozdenom zavisom, Vatine koji su otišli u Izrael, u Argentinu, i onako kada opisuje ta njihova duhovita sastajanja, ovaj, porodično okupljanja, opisuje dosta i te neke stereotipe jevrejskih porodica, što se vidi u odnosu ova tri člana koji su krenuli na taj put iz Švedske u Poljsku jednim malim automobilom, i svako od njih trojici, i sedmogodišnji Leo i autor i njegov otac, očekuju nešto drugo od tog puta, i veoma, veoma je zanimljivo. Na trenutke onako dosta duhovito, na trenutke je dosta žustro i onako teško, a sam autor je jevrejin iz Švedske koji danas živi u Australiji, što se vidi, i naravno da je on imao veoma zanimljiv životni put, kao što je i put opisan u ovom romanu.
Današnju emisiju čitač ostvarili Katarina Karakušević, Božidar Ljubišić, muzički izbor Tatjana Kosanović, a emisiju uredila i vodila Dragana Kovačević.